Arab bahori uzoq yillik diktaturaga barham berdi. Husni Muborakni hokimiyatdan olgan qo'zg'alonda ayollar faol qatnashdi. Bugun Misrda siyosiy bilimi o'tkir, iqtisod va jamiyatni yaxshi tushunadigan, tahliliy fikrlaydigan xotin-qizlar juda ko'p. Lekin ular hamon azaliy illatlar ichida yashaydi. Taqdir ularning qo'lida emas. Bilim olishdan tortib oila qurish va farzandli bo'lishgacha uyda eri ursa yoki ishxonada bosimga uchrasa shikoyat qilish hamon qahramonlik. Buning ustiga ko'cha-kuyda ayollarning ustidan kulish, jinsiy hamla va bosim tabiiy bir hol.
Yeah, this one the girl says a man followed her from the metro.
Engi G'ozlan aynan mana shu odatlardan qutulish uchun kurashayotgan faollardan biri. Internet sayt ochib, ayollarni har qanday zo'ravonlik, ruhiy va jismoniy tahqir haqida uyali telefon, internet orqali xabar berishga undab keladi. O'tgan 9 oy ichida, dedi Engi G'ozlan, 500 dan ortiq hol tekshirildi.
In Ramses, which is downtown, she had the worst sexual assault right in the middle of the train station in Cairo.
Masalan, deydi u, biz bilan bog'langan bir qizning aytishicha, bir erkak metrodan uning ketiga tushib, Qohiraning Ramses degan markaziy bir mahallasida poyezd bekatining shundoq oldida tajovuz qilgan. Hech kim bu qizga yordamga kelmagan, hatto e'tibor ham bermagan. Qohira siyosiy madaniy markaz. Agar poytaxtda ahvol shunchalik xatarli bo'lsa, deydi Engi G'ozlan, asosan qishloqlarda, o'z yog'ida o'zi qovurilib yashaydigan joylarda vaziyat qanday bo'lishi mumkin? Parlamentga a'zo ayollardan ham erkaklar ularga zo'rlik qilayotgani haqida shikoyatlar tushib turibdi. 28 noyabrda Misr fuqarolari parlamentning quyi palatasi, kelasi yilning yanvarida esa yuqori palatasi uchun ovoz beradi. Yangi qonunchilar keyin yangi konstitutsiya ustida ishlay boshlaydi. Faol ayollarni xavotirga solayotgan ehtimol shuki, islomiy kuchlar hokimiyatga kelsa, xotin-qizlar huquqlari cheklanishi mumkin. Siyosiy konservativ partiyalar hukmron bo'lsa, deydi ular, salafilarning roli oshadi.
Nothing is improving in relation to women or the working class or the revolution.
Naval al-Sadavi, Misrning yetakchi feministi dediki, salafilar Qur'onni mutaassib ruhda talqin qiladigan musulmonlardir.
So whenever you have a revival of Salafi and Islamic fanatic groups, you have a backlash against them.
Meni qo'rqitadigan narsa, mana hozir ham islomiy guruhlar, salafilar propagandaga zo'r bermoqda, deydi faol.
There is the revival of the Islamic groups, the Salafi groups.
Mutaassib kuchlarning maqsadi, deydi u, ayollarni chetlatish, ularning ovozini o'chirish, yuzini ko'rmaslik, fikrini eshitmaslik. Salafiylar o'z chiqishlarida bu kabi xavotirlarni tinchitishga urinmoqda. Islomiy tuzum o'rnatish xotin-qizlarni kamsitish emas, deydi ular. Salafiylar Husni Muborakni ag'darishda katta hissa qo'shganini eslatadi. Erkak va ayol jamiyatda teng huquq va imkoniyatga ega bo'lish kerak degan g'oya bu feminizmdir. Lekin uni hamma ham to'g'ri tushunmaydi. Ayniqsa uni diktatura va repressiyaga aloqador odamlar targ'ib qilgan bo'lsa. Husni Muborak davrida eng ko'zga ko'ringan feminist bu uning rafiqasi Suzan Muborak edi. Shu bois ayol haq huquqlari uchun kurashayotgan faollarga odamlar shubha gumon bilan qaraydi. Aytish joiz, Suzan Muborak yosh qizlarning bilim olishi va jinsiy kamsitilmasligi uchun targ'ibot ishlari olib borgan. Engi G'ozlan dediki, sobiq prezidentning rafiqasi nomigagina feminist edi.
She was like, you know, managing the National Center for Women's Rights, but there was a whole lot of social of NGOs working and activists and people who worked all their lives.
Suzan Muborak ayollar huquq markazini boshqargan xolos, deydi Engi G'ozlan. Bu joy faqat rasmiy idora edi. Xotin-qizlar manfaatlari uchun ko'plab nohukumat tashkilotlar kurashgan va o'zgarishlar qilgan, lekin rahmatni Suzan Muborak olgan. Tuzum shunday edi. Afsuski, mana shu yutuqlar bugun tahdid ostida, dedi Engi G'ozlan. Hozir bu nohukumat tashkilotlar nafaqat Suzan Muborak qoldirgan dog'ni o'chirishi, balki yaqinlashayotgan islomiy xavfga qarshi tura olish kerak. Juda murakkab bir davrdamiz, dedi faol.
Now to prove themselves without any connection to the first lady.
Rebecca Chiayo, amerikalik mutaxassis, bir necha yildan beri Qohirada ishlaydi. Bu jamiyat gender masalalari bo'yicha ancha yutuqqa erishgan, deydi u.
You also have a lot of people who are
repeating this line, it's not time for women's rights.
Biroq bugun xotin-qizlar huquq haqida gapiradigan payt emas degan bayonotlarni eshityapmiz. Bu bilan nazarimda xalqning diqqatini inson huquqlari va demokratiya degan narsalardan boshqa yoqqa burishmoqchi deydi Rebecca Chayo.
Now is really the time, I think, when we'll see who pushes stronger.
28-noyabrdagi saylov natijasi ko'p narsani hal qiladi. Umid qilamizki, parlamentga saylanganlar orasida ayollar ko'p bo'ladi va ular o'z jinsi manfaatlarini olg'a suradi. Aks holda Misr orqaga ketishi mumkin, deydi amerikalik faol. Bugun mamlakatda yangi Misr degan ibora ko'p qo'llaniladi. Amerika ovozi bilan gaplashgan fuqarolar ham uni ko'p tilga oldi. Fevral oyidagi inqilobda asosiy talab erkinlik edi, deydi ular. Fuqaro tengligi va hurligi. Nabahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.